regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, vas vodimo na put koji u Srbiji prelaze izbjeglice da bi se domogli Mađarske, a potom i obećane zemlje, Njemačke. Čućete i kako Beograđani pomažu tim ljudima u parkovima koji su im i spavaonice i dnevni boravak. Gost radija Slobodna Evropa je albanski premijer Edi Rama, koji kaže da bi Evropa morala stati iza balkanskih problema, jer su to i problemi Evropske unije.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
4 kilometra je razdaljina koju prelazi hiljade izbjeglica s Bliskog istoka i Afrike na pretposljednjoj etapi kroz Srbiju do Mađarske granice. Tu u blizini Horgoša nema žičane ograde jer bi u protivnom presjekla prugu, pa je prolaz do Evropske unije lakši. Sa grupom ovih ljudi koji u Njemačkoj, Austriji i skandinavskim zemljama vide rješenje svih svojih problema, hodali su i naši reporteri Dušan Komarčević i Milan Nešić. Poslušajte dokle su stigli.
Autobus sa oko 80 migranata izbjeglih iz država Bliskog istoka zaustavlja se na oko 4 km od graničnog prelaza Horgoš. Okupljalište je to onih koji put Mađarske nastavljaju prugom oko koje su neprirodna polja i kukuruzišta. Večeras oko 10 sati ćemo pokušati, i to ne svi, možda svega petina. Plan je migranata mahom iz Afganistana tek pristiglih iz prihvatnog centra u Kanjiži, poslednjoj tački njihovog puta prema zemljama zapadne Evrope u potrazi za mirom i boljim životom. Za oko 11 km vožnje, koliko je ovo mesto udaljeno od prihvatnog centra, plaćaju oko 360 dinara po osobi, odnosno oko 3 evra. Potom sledi put u neizvesnost. Putešestvije prugom preko čijeg jednog dela, zbog ometanja železničkog saobraćaja, mađarske vlasti nisu postavile žičanu ogradu. Tim putem pošla je i grupa Kurda, izbjeglih iz Sirije, dva bračna para sa malom decom i četvor muškaraca. Uz sebe imaju ono najpotrebnije, nešto odeće, potrpane u rančeve i vodu. Deca s igračkama u rukama igraju neku svoju zamišljenu igru. Gevira, tek svršeni srednjoškolac koji pak svojom ozbiljnošću odaje utisak vođe grupe, pristaje da im se pridružimo na putu. Paleći cigaretu, otpočinje svoju priču.
I passed from Syria to Turkey about $350.
Put iz Sirije do Turske sam platio $350. Iz Turske do Grčke ta suma je iznosila $1250. Potom smo došli u Makedoniju i onda u Srbiju. 10 dana nisam skinuo odeću, samo sam se jednom istuširao, od tada ništa.
Just one time I have a shower and I don't have.
Njegova čitava porodica još uvijek je u Siriji. Već neko vreme o njima nema nikakvih informacija. Prisjeća se očevih reči koje ga je zbog rata poterao da izbegne u Nemačku.
Because there are a peace and
treba da ideš u Nemačku. Tamo je mirno i možeš nastaviti obrazovanje na nemačkom univerzitetu. Ponovio je Gevira očev savjet. Grupu sa kojom se kreće upoznao je na putu tokom koga su se suočili sa mnogim opasnostima. Da smo putovali iz Grčke do Makedonije, čuli smo da su ljudi napadani i pljačkani. To se može dogoditi i nama. Jako smo uplašeni jer ne znamo šta će se događati. Nedugo potom usledilo je komešanje. Iza prve krivine ukazao se voz koji saobraća na svojoj redovnoj liniji. U panici smo se razmileli sa obe strane pruge u polje i kukuruzišta. Mašinovođa čak nije ni svirao. Nastavljamo dalje. Osim za živu glavu, kako svoju, tako i prijatelja s kojima putuje, Gevira strahuje da ne padne u ruke mađarske policije. To znači boravak u privremenom kampu u mestu Reske, uzimanje otisaka i potencijalnu deportaciju. Zato će, kao i mnogi drugi, bežati od policije za koju znaju da ih čeka na kraju ove pruge. Ako to ne uradim, neću moći u Nemačku. Ako me ovde registruju i uzmu otiske prstiju, izbacit će me iz Nemačke. Reći će mi, idi u Mađarsku, tamo si se registrovao, kaže nam Gevira. Odjedno me zastao i porazgovarao sa svojim pratiocima. Sada moramo da siđemo sa pruge i nastavimo onim tamo putem. Na kraju ovoga nas čeka policija. Ako joj pobjegnemo, pešači ćemo do prvog naselja i potražiti taksi, kome ćemo tražiti da nas poveze. Nadam se do Nemačke, gde bih ostvario svoje snove, da postanem inženjer računarstva. Rekao nam je Gevira, posle čega nas je njegova grupa napustila. Sa mađarske granice, na domak mesta Reske, Dušan Komarčević i Milan Nešić.
Gužva, galama i otimanje oko hrane obilježili su građansku akciju pomoći izbjeglicama u parku kod Beogradske autobuske stanice. Sve je više onih kojima je pomoć potrebna, kaže Zoran Glavonjić, ali je sve više i onih koji pomoć nude.
Ruke mladića, žena i dece na torbama ljudi koji su im doneli hranu, razgrabljeni hleb sa eurokremom i poneko prosuto mleko iz humanitarnih paketa, neke su od posljednjih slika iz parka u kom svakodnevno boravi oko 700 migranata sa Bliskog istoka i iz Afrike.
Onog trenutka kako smo počeli da stavljamo hranu, nastupio stampedo i hrana je bukvalno razgrabljena. Znači, ljudi su prosto gladni, predugo su na ovom putu. Ovo je jedna poruka za sve sledeće slične pokuše, da ove stvari moraju da se rade sa ozbiljnom logistikom.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Gordan Paunović, jedan od organizatora akcije građanske pomoći. Odziv građana na apele sa više strana, koji bi se u najkraćem nazvali dođite u park, da se pomogne izbjeglicama je ogroman. U posljednje vreme mnogi i sami donose hranu, pelene, vodu, odeću i obuću. 19-godišnji Samula Musadah iz Afganistana, koji uopšte metežu nije uspeo da uzme ponuđenu hranu, za Radio Slobodna Evropa je rekao da će čim pre put zapada.
I won't go to Italy.
Idem ja u Italiju, ovde sam već 2 dana. Ovde nemamo nekih velikih problema, ali smo gladni, nemamo gde da se okupamo, uglavnom se sve plaća. Najpre nam treba voda i nešto da pojedemo, ali videli ste i ovo, stigla je hrana, ali samo neki su uspeli da je uzmu.
Coming and everybody take it.
U samo nekih sat vremena sa više strana stigla je pomoć. Među onima koji su doneli hranu bila je i princeza Katarina Karađorđević.
Mi znamo kako je teško za ovo ljudi. Mi smo vrlo zabrinuta. Ja sam vrlo ponosna da ima ljudi, da ima srca u naša zemlja.
Mnogi su došli da se druže sa izbjeglicama, odigraju mali fudbal, proćaskaju, a neki Beograđani su doveli svoje pse da se sa njima poigraju mališani iz migrantskih porodica. 25-godišnja Beograđanka Lana Radovanović sa prijateljima već nekoliko dana migrantima u parku deli informacije odštampane na arapskom.
Pokušamo prosto da im kažemo to, da ne plaćaju 10 evra za SIM karticu, nego 2-3 evra da mogu da to kupe na bilo kom kiosku.
Civilni sektor najavio je nastavak pomoći izbjeglicama, kojima su najpotrebniji hrana, flaširana voda i konzervirani obroci, sveže voće, pelene za bebe, garderoba, ćebad i sredstva za higijenu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Profesorica antropologije Svetlana Slapšak kaže za naš radio da su izbjeglice, pred kojima bogati podižu zidove, ipak budućnost Evrope. Ona nije preveliki optimista, ali nudi rješenje.
Stvari se neće zaustaviti sve dok Evropa ne napravi pametan i precizan plan za prihvatanje izbjeglica, a ovo što se dešava, dešava se već dugi niz godina. Koliko se ja sećam, već dobrih 15 godina izbjeglice iz Afrike pokušavaju da se dočepaju Evrope preko Gibraltara, sećate se scena preko zida onoga parčeta zemljišta koje Španija ima na afričkoj strani. Ne samo to, nego u Gibraltaru postoji groblje nepoznatih ljudi koje more nanelo, jer oni su onih nesrećnika koji su još pokušavali da preplivaju. Jel? Ja bih ih svojim iskustvom i svojim načinom mišljenja i svojim načinom ponašanja ohrabrila i tako. Da, dođite kod mene. Jer to je u stvari jedino što mi možemo da uradimo. Ono što nam je blizu, ono što vidimo, pomozimo. Ako neko bude blizu mene, hoću da pomognem i to je to. Ukoliko bi to bio način ponašanja Evropejaca, stvari bi bile mnogo bolje već mnogo ranije.
Razgovor sa profesoricom Slapšak u cjelini potražite na internet stranicama našeg radija.
slobodnaevropa.org.
Zemlje Balkana ne mogu same finansirati velike regionalne projekte, izjavio je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa premijer Albanije Edi Rama tokom samita u Beču. On podvlači da bi Evropa morala stati iza balkanskih problema, jer su to i problemi Evropske unije, razgovarala Branka Trivić.
You said something that was very significant.
Gospodine Rama, izjavili ste na panel diskusiji tokom foruma civilnog društva
da sve zemlje Zapadnog Balkana koje su kandidati za članstvo u Evropskoj uniji treba da traže ekonomsku i finansijsku pomoć Unije. Napravili ste i zanimljivu paralelu sa nekadašnjom istočnom Nemačkom. Da li bi se ona ujedinila sa tadašnjom zapadnom Nemačkom da je od nje traženo ispunjavanje velikog broja takozvanih benchmarks što se traži od zapadno-balkanskih država?
No, I don't want to mix the context.
To sam izjavio u nešto drugačijem kontekstu, ali želim da kažem da je u ovom trenutku Balkan jedna uspešna priča samo u političkom smislu. Ne samo u Evropi, već izvan granica Evropske unije postoje pokazatelji da projekat Evropske unije još uvek može da postigne čuda. Deo toga se dešava svih ovih godina pod rukovodstvom kancelarke, ali istovremeno ljudi koji veruju ova čuda veruju u bolje danas, a ne u bolje sutra. Bolje danas podrazumeva bolju ekonomiju i radna mesta, tako da moramo podržati ovaj proces u smislu regionalne infrastrukture.
Da, jedan od tih infrastrukturnih regionalnih projekata je i autoput Beograd-Priština-Tirana, čiji jedan krak vodi do Duresa, odnosno Drača. Da li je realno da regionalne zemlje taj proces finansiraju same, bez pomoći Evropske unije i drugih izvora finansiranja?
Ne, one to ne mogu finansirati same i to je očigledno. Dovoljno je pogledati koliko dugujemo, pogledati naša fiskalna usaglašavanja, reforme i prihode i shvatiti da ne možemo realizovati projekte regionalne saradnje kao što ni Evropa nije mogla da realizuje mnogo toga što je realizovano nakon uspostavljanja Evropske unije.
Kako doživljavate berlinski proces? Da li je to neka vrsta utešne nagrade, s obzirom na to da zapadno-balkanske zemlje definitivno neće postati članice Evropske unije, bar u narednih 5 godina, ili je pak berlinski proces deo same evropske integracije država regiona?
Mislim da berlinski proces predstavlja povratak Evropske unije kroz Nemačku i kancelarku u smislu strategije vezane za Balkan. Vidjet ćemo da li će implementacija ne samo u političkom, već i ekonomskom smislu biti u skladu sa strategijom.
Not only politically as it's being accepted, but also economically this has to be seen.
How do you feel about the relations? Kako biste opisali odnose između Srbije i Albanije? Rekli ste tokom ove konferencije da susreti između vas i premijera Aleksandra Vučića više nisu istorijski susreti, već da su postali rutinski.
As far as Albania is concerned, relations are okay.
Što se tiče Albanije, odnosi su korektni, a kada je reč o Kosovu, odnosi se popravljaju. Pre 2 dana je učinjen jedan fantastičan korak napred u dijalogu. U političkom smislu sve se odvija u dobrom smeru, ali to nije nešto što možemo uzeti zdravo za gotovo i to neće potrajati ukoliko ne dođe do ekonomskog napretka.
Srbija i Kosovo bi, nakon što su u Briselu postigli sporazum, trebalo sada biti nagrađeni od strane Evropske unije. Slažete li se s tim?
Ne verujemo nagrade, već u zajedničke projekte, a mi smo deo toga. Mi smo u samom srcu Evrope, a ne izvan nje, i kogod smatra Balkan nečim što je izvan Evrope, čini veliku grešku. Jer ako postoji problem, to je i problem Evropske unije.
Čuli ste albanskog premijera Edija Ramu, jednog od učesnika samita u Beču, na kojem je među ostalim potpisana i obaveza o međusobnom neometanju na putu ka Evropskoj uniji. No, kako danas tvrde analitičari na Kosovu, Srbija nastavlja sa svojom licemjernom politikom. Tvrdnju obrazlaže Amra Zajneli.
Kosovski analitičar i advokat Azem Vlasi navodi da se potpisnici trebaju držati ove deklaracije i da države regiona zaista ne ometaju jedna drugu na putu evrointegracija, koji podrazumeva i širi kontekst, a to posebno važi za odnos Srbije prema Kosovu.
Bez obzira na svoj stav po pitanju Kosova, bez obzira na to što stalno ponavlja da neće priznati Kosovo, to je stvar Srbije, ali bilo bi protivno duhu ove deklaracije da ona pravi bilo kakve smetnje Kosovu na međunarodnom planu, jer proces evropske integracije podrazumeva da ta država koja teži evropskim integracijama, ona mora da bude akomodirana i u pogledu svog međunarodnog položaja solidna.
Međutim, Vlasi dodaje da je činjenica da Srbija vrši napore da blokira članstvo Kosova u pojedinim međunarodnim organizacijama, što govori da nastavlja sa svojom politikom na dva koloseka. Trenutno ona to radi po pitanju članstva Kosova u UNESCO i Interpol.
Prema Evropskoj uniji, prema svijetu pravi se fina kao hoće stabilnost na Balkanu, doprinosi procesu pomirenja, a u stvari čim dođu predstavnici Srbije kući u Beogradu, u odnosu na Kosovo nastavljaju staru politiku.
Politikolog Behljulj Bećaj pak smatra da se radi o licemernoj deklaraciji upravo zato što Srbija ne prestaje da sprečava članstvo Kosova u međunarodnim institucijama i organizacijama.
Koliko o tom zaključku države preuzimaju odgovornost da ne budu smetnja, odnosno prepreka za dalje procese u pravcu evropske integracije, mislim da to znači da će Srbija ili promeniti radikalno kurs u odnosu na Kosovo kako bi omogućila integraciju Kosova u svim međunarodnim institucijama i organizacijama. Sa druge strane, može značiti da zapravo Srbija nastavlja svoju licemernu politiku, samim tim što s jedne strane spremna je da potpiše sve što mu se nudi, a sa druge strane da nastavi praksu koja je ustaljena u dosadašnjim odnosima u odnosu na Kosovo posebno.
Sve ovo, dodaje Bećaj, može dovesti u pitanje i odnos Brisela prema zemljama u regionu.
Logično bi bilo da Brisel ne prati licemene akcije srpske politike i ostalih država. Ukoliko želi da se nametne kao jedan ozbiljan poverljiv posrednik u tim procesima, u suprotnom, ono što se dešava unutar odnosa između Kosova i Srbije može da preraste i u sumničav odnos Evropske zajednice prema ostalim zemljama, budući da ukoliko postane ranodušan subjekat u nastojanjima da se toleriše licemena politika, ona faktički prihvata i svoju licemenu ulogu u tom procesu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Sarajevu je obilježena 20. godišnjica masakra kod gradske tržnice popularni Markalama. 28. augusta 1995. godine od posljedica granate ispaljene sa položaja bosanskih Srba na Trbeviću poginule su 43 osobe, a ranjeno je njih 84. Informiše Ivana Bilić.
20 godina kasnije kod gradske tržnice oko spomen obilježja okupilo se 50-ak Sarajlija koji su ranjeni ili su izgubili članove obitelji i bliske prijatelje te brojni kantonalni dužnosnici.
U ovom mjestu ubijeni su naši sugrađani.
Mnoga djeca tog 28. kolovoza 95. godine izgubila su majke i očeve, ali i djetinjstvo. Amela Feriz imala je samo 15 godina.
Od prijateljice otac je nas taj dan tražio tu da prevrtuje mrtve i ranjene, da vidi gdje smo, hvala Bogu, nama nije ništa bilo, ali su mi poginuli dva prijatelja, Adan Ibrahim, Agić i Dario Odlovi.
Senida Karović, predsjednica Udruženja civilnih žrtava rata kantona Sarajevo, ističe važnost ovog mjesta poznatog i kao Markale 2, jer su nakon napada koji se ovdje desio snage NATO-a pokrenule vojne intervencije po položajima Vojske Republike Srpske, što je na kraju dovelo i do pregovora o primirju.
Moraju naša pokoljenja znati istinu, jer ako ne budemo znali istinu, onda je uzalud potekla ovolika krv.
Za ovaj zločin u Haškom tribunalu osuđeni su Dragomir Milošević i Stanislav Galić. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Iz Holandije stigla potvrda da je autentičan snimak u kojem sadašnja predsjednica entitetske vlade u Banja Luci Željka Cvijanović govori o kupovini glasova u parlamentu. Erdogan Katana.
Pa ne možete da ništa tu.
Kaže to sigurno na ta papka.
Pa jeste, su kao ove stranke, ali zato smo mi kupili drugu dvojstva, što vidite, smo li kvalitete kupili, ako oni izdaje imamo drugu dvojstva.
Pošto nadležne institucije u Republici Srpskoj nisu izvršile vještačenje audio snimka na kojem se čuje glas o kupovini dva poslanika za kojeg se sumnjalo da je glas premijerke Željke Cvijanović, to je utvrdila opozicija. Glas je autentičan i nije montiran, kako je tvrdila aktuelna vlast, a to je potvrdila i forenzička analiza snimka koju je uradio Nacionalni forenzički institut Kraljevine Holandije, izjavio je predsjednik Narodnog demokratskog pokreta Dragan Čavić.
Spektrogram koji pokazuje frekventna polja glasova gospođe Cvijanović na oba snimka potvrđuju da se radi o autentičnom snimku, da snimak koji je objavljen na Kliksu 2 nije montiran od više komada i da nije sinhronizovan vještački ničiji glas, posebno glas gospođe Cvijanović na tom audiosnimku.
Opozicija u Republici Srpskoj je okupljena oko Saveza za promjene nakon što je dobila potvrdu svojih sumnji da je politička korupcija uticala na formiranje vlasti u ovom BiH entitetu, ocijenila je da vlada nema legitimitet i zatražila ostavku entitetske premijerke Željke Cvijanović. Potpredsjednik Partije demokratskog progresa Branislav Borenović.
Željka Cvijanović treba da podnese ostavku i da prestane da sramoti Republiku Srpsku, jer više nema nikakav kredibilitet da bilo s kim razgovara, obzirom da je potvrđeno da je slagala građane Republike Srpske.
Opozicija traži i ukidanje specijalnog tužilaštva koje je obustavilo dalju istragu u ovom slučaju. Šef poslaničkog kluba Srpske demokratske stranke Vukota Govedarica.
Jer to nije specijalno tužilaštvo Republike Srpske, već očigledno specijalno tužilaštvo Saveza nezavisnih socijaldemokrata.
Premijerka Cvijanović za sada se jedino obratila javnosti preko novinske agencije Srna. Na ostavku i ne pomišlja, a opoziciji je poručila da im je priča o snimku jedina tema koja ih još drži na okupu. Direktor policije Gojko Vazić rekao je da na osnovu novih nalaza opozicije policija Republike Srpske ne može otvarati novu istragu.
S tim što mi i dalje radimo na utvrđivanju ovih okolnosti pod kojima je snimak napravljen, ko ga je napravio ili eventualno ko je organizovao to presluškivanje, a to je onda osnov tek da se ponovo otvara istraga.
S obzirom da u Bosni i Hercegovini ovo vještačenje ne može biti osnov za vođenje sudskog postupka u Savezu za promjene, svjesni su da se ništa ni nakon objavljivanja ovih podataka neće desiti. Čavić ipak podsjeća na praksu nekih drugih demokratskih zemalja.
Da u sličnim situacijama širom Europe svijeta kada su na vidjelo izišli audio ili video snimci nekih javnih osoba koji su snimani na isti način tajno od strane novinara ili nekih drugih osoba, da su kao posljedicu imali odmah i neopozivo davanje ostavki onih koji su akteri ovakvih amoralnih političkih avantura. Nažalost, kod nas umjesto da se to dogodi, dogodilo se negiranje istine.
Analitičarka njemačke organizacije Friedrich Ebert Stiftung Tanja Topić mišljenja je da u političkom ponašanju u Bosni i Hercegovini vlada veliki nemoral, jer je politička korupcija postala način ponašanja dobrog dijela političkih struktura u BiH.
Dobro je da opozicija insistira na ovim stvarima, jer se pokazuje koliko je to vrijednosno vrlo loše, koliko je to problematično, a s druge strane imate, znači, potpuno ignorisanje onih koje to dotiče, jedna potpuna zamjena teza gdje će se možda istraga, znači, vršiti u pravcu ko je uradio to neovlašteno snimanje, i imate građane koji to sve zapravo posmatraju kao jednu vrstu igrokaza i kao da su to stvari koje se njih ne dotiču.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Edvan Katana.
Od 2012. godine Bosna i Hercegovina bilježi negativan prirodni priraštaj. Razlozi su različiti, od niskog nataliteta do promjene prioriteta kod mladih ljudi koji ne žele porodicu, pa sve do povećanja broja abortusa. Bijela se kuga širi, kaže u priči koja slijedi Ivan Katavić.
Bosna i Hercegovina, ukoliko se uzmu svi aspekti, godišnje izgubi između 80 i 100 tisuća stanovnika. Politička nestabilnost, loša ekonomska situacija, uzroci su zbog kojih mladi, uključujući i cijele obitelji, odlaze u zemlje zapadne Europe. Jedan od njih je i 32-godišnji Mario Gujić iz Svojnice, koji je nedavno odselio u Švedsku.
Radio sam godinama na crno, na bilo koji konkurs da se prijavim, fali mi radno iskustvo koje ja već imam, ali nemam na papiru i u buduće vjerovatno neće se ništa srediti.
Samo u prošloj godini, prema podacima Unije za održivi povratak Bosne i Hercegovine, zemlju je napustilo 68 tisuća stanovnika. Mladi uče strane jezike kako bi nakon završenog školovanja svoj život započeli negdje drugo. Studentica Maida Živalj ima ambicije preseliti se u Njemačku.
Svjesna sam teške situacije u Bosni i Hercegovini i toga da se jako malo ulaže u naučna istraživanja, u otvaranje laboratorija, pogotovo za genetiku, tako da sam također svjesna da u Njemačkoj je to puno razvijenije i da imam velike prilike i šanse da tamo se jako brzo zaposlim, završim kvalitetan studij.
Migracije i iseljavanje mladih posebno su izraženi u manjim gradovima. Navodimo primjer Livna i okolice, u kojima su podaci o prirodnom priraštaju alarmantni. Dijana Mamić, ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo, kantona 10.
Najporažavajući podaci su u 2014. godini, kada je razlika između broja rođenih i broja umrlih na županiji je 464, znači u prilog broja umrlih. Rođene je 382 djece, a umrle su 846 osoba.
Uzroci eskalacije bijele kuge u Bosni i Hercegovini najčešće su ekonomske prirode. Zbog toga se događaju masovne migracije, a sve manje mladih odlučuje se na stupanje u bračne zajednice. Dejan Radmilović iz Saveza nevladinih organizacija Horizont 2024 smatra kako je neophodno ukazati na bijelu kugu prije nego ona postane prirodna katastrofa.
Mi moramo napasti problem sa više strana. Dakle, moramo popraviti socioekonomsku situaciju. To je prvo, to su ekonomski reformama radi, to su neki makroekonomski razvoj. Zatim moramo, što se tiče ovoga, moramo edukaciju vršiti, što se tiče abortusa, što se tiče savjetovališta neka otvoriti centralni registar za abortuse. Trebamo možda i napraviti neki paket pomoć kao što imaju zapadne zemlje mladim roditeljima, majkama, kako samohranim, jer postoji i one, naravno, da se pomogne, da se nekako stimuliše osnivanje porodice.
Jedan od uzroka bijele kuge može se vidjeti i u porastu broja abortusa, koji se prema procjenama liječnika u Bosni i Hercegovini godišnje napravi 20.000. Vahidin Katica, specijalista ginekologije i akušerstva Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu.
Kada govorimo o abortusu, žena koja dođe da to uradi, to je zaista potez očajnika, to je potez na koji se ona odlučila i ona je zaista dovedena pred svršen čin. Moramo znati da taj abortus dovodi do posljedica kako psihičkih, tako i fizičkih.
Posljednjih 10 godina Bosna i Hercegovina ima stopu ekonomskog rasta 0 ili 1%. Ključ svih problema leži u tome, smatra Dženan Džonlogić, ekonomista i zastupnik u parlamentu federacije.
Uloga države jeste da popravlja ekonomsko stanje u zemlji. Dakle, ekonomski rast je zapravo ključni motivirajući faktor kada se popravi ekonomsko stanje u zemlji, kada mladi dobiju mogućnost za zaposlenje, kada ne budu smatrali posao u javnoj upravi, u ministarstvima, u javnim preduzećima svojim ultimativnim ciljem, onda će doći i do smanjenja ove eskalacije, odnosno ovog pojma koji nazivamo bijela kuga.
Ukoliko se nastavi ovakav trend smanjivanja broja stanovnika, u Bosni i Hercegovini će 2050. godine živjeti 1,9 milijuna stanovnika, a 2100. 900.000. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Ako je suditi prema posljednjem događaju, takozvani zviždači u Crnoj Gori nisu zaštićeni. Naime, jednom budvaninu samo 15 minuta nakon što je inspekciji prijavio nepravilnosti, stigla je prijeteća poruka, bilježi Lela Šćepanović.
Iskustvo budvanina koji je call centru anonimno prijavio da jedan lokal u Budvi ne izdaje fiskalne račune, predstavnici civilnog sektora koji se bave problemom korupcije okarakterisali su kao zabrinjavajuće i obeshrabrujuće za druge građane Crne Gore. Iz Državne uprave za inspekcijske poslove međutim tvrde da građani imaju povjerenje u inspekciju. Inspektori su, kažu, nakon prijave preko call centra kontrolisali pomenuti objekat u Budvi i preduzeli zakonom predviđene mjere. A na pitanje kako objašnjavaju to što su građaninu nakon anonimne prijave pristigle prijeteće poruke vlasnika lokala, PR Uprave za inspekcijske poslove Milena Ostojić kaže.
Dakle, inspektori koji su vršili inspekcijski nadzor u ovom objektu primili su anonimnu prijavu i nisu znali identitet podnosioca inicijative, te stoga nisu ni mogli da otkriju njegov identitet. A što se tiče preispitivanja rada službenika, uprava to neće raditi jer nema osnova za to, s obzirom da inspektori nisu znali ko je podnosila se inicijative.
Boris Marić iz Centra za građansko obrazovanje argument uprave za inspekcijske poslove karakteriše kao mršav.
Ali ovdje se radi o jasnom slučaju, mislim, iako nisu znali identitet, znaju odakle je stigla anonimna prijava i očigledno su proslijedili broj telefona, to je sasvim dovoljna informacija, mi svi znamo da može da se napravi neprijatnost onome koje je pokušao da podnese anonimnu prijavu, za očiglednu nezakonitost.
Pojam zviždač prvi put je uveden u crnogorski pravni sistem putem zakona o sprečavanju korupcije koji je usvojen početkom ove godine. Iz vlade tvrde da će zakon poboljšati zaštitu zviždača i podstaći više ljudi da prijavi zloupotrebe. Međutim, Dejan Milovac iz Mansa se plaši da se od tog zakona u praksi nije odmaklo. On kaže da je dešavanje u Budvi samo jedno u nizu i podsjeća na niz primjera gdje su oni koji su se odvažili da prijave korupciju imali probleme.
I nekoliko slučajeva koje smo imali prilike da vidimo, uključujući ovaj posljednji, ali neki ranije koji su se ticali puno ozbiljnijih prijava građana koji su bili svjedoci korupcije, su pokazali da je država još uvijek na nivou da više štiti one koji su akteri korupcije nego građane.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti Dokumente dana.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima za posljednji augustovski petak među ostalim možete čuti profesoricu Svetlanu Slapšak koja kaže da su izbjeglice budućnost Evrope. Umjesto podizanja zidova njima treba uputiti dobrodošlicu koja glasi:
da, dođite kod mene. To je u stvari jedino što mi možemo da uradimo. Ono što nam je blizu, ono što vidimo, pomozimo. Ako neko bude blizu mene, hoću da pomognem. I to je to. Ukoliko bi to bio način ponašanja Evropejaca, stvari bi bile mnogo bolje već mnogo ranije.
Kinezi bi rado na Crnogorsko primorje, ali im je ulazak u zemlju jako komplikovan.
Da bi Kinezi iz Sečuana došao u Crnu Goru, mora prethodno da prevali 1700 km, da bi u crnogorskoj ambasadi u Pekingu aplicirao za vizu koju potom mora da čeka 50 dana i na kraju je plati 182 eura.
U Užicu još jedan festival pozorišta, književnosti, druženja i smijeha, koji kao najbolji lijek prepisuje glumac Milan Milosavljević.
Kao pozivnicu i recept doktorski, tako da možete da koristite ovo u neograničenim količinama uz moj potpis i moj pečat.
Budite s nama i narednih 30 minuta.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Više od 70 ljudi ugušeno je u hladnjači koja je pronađena u četvrtak na autoputu na istoku Austrije. U Mađarskoj je uhapšeno nekoliko ljudi za koje se sumnja da bi mogli biti odgovorni za ovu nesakidašnju tragediju. Portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Austrije Aleksandar Maraković kaže kako je obrada posmrtnih ostataka 71 žrtve trajala cijelu noć, te da je riječ o 59 muškaraca, 8 žena te 4 djece, među kojima i jedna dvogodišnja djevojčica. Tijela su prebačena u Beč na dalju forenzičku obradu koja će i utvrditi tačne uzroke i vrijeme smrti. Ukupno 3 ljudi koji se dovode u vezu s ubistvom sirijskih izbjeglica je uhapšeno. Jedan je mađarski, a dvojica bugarski državljani, dok austrijska policija kaže kako iza svega stoji rumunjsko-bugarska organizacija koja se bavi švercom ljudima. Ministrica unutrašnjih poslova Austrije Johanna Mikl-Leitner kaže kako je četvrtak bio dan prepun emocija i tuge, te da je cijela javnost šokirana dijelom kriminalaca koji se bave trgovinom ljudima. Evropa mora iznaći jedinstveno rješenje za izbjegličku krizu kojom svjedočimo. To podrazumijeva i nultu toleranciju i vrlo strogu kontrolu svih kamiona. Izražavamo saosjećanje članovima porodica ubijenih, iako smo svjesni da im naša sućut ne može pomoći, kazala je Leitner, koja se zahvalila kolegama iz Mađarske na saradnji. Ministrica unutrašnjih poslova je objavila da njena zemlja neće pojačavati kontrolu granica, nego da su već osnovali specijalne policijske jedinice koje će u unutrašnjosti zemlje kontrolirati sva prevozna sredstva veće zapremine u kojima bi se eventualno mogli naći izbjeglice koje su nasjele trgovcima ljudima. Hladnjača je pronađena na autoputu između Neusiedl i Parndorfa na zaustavnom traku predviđenom za hitne slučajeve, 20 sati nakon što ju je vozač napustio. Policiji je pažnju privukla tečnost koja se izljevala iz vozila jer su se tijela već raspadala. Prema nezvaničnim izvorima, na unutrašnjim zidovima kamiona pronađeni su tragovi koji pokazuju da su siroti ljudi pokušavali otvoriti vozilo i spasiti se. Profesorica antropologije Svetlana Slapšak u razgovoru za Radio Slobodna Evropa analizira odnose Evrope prema izbjeglicama koje pristižu iz zemalja zahvaćenih ratovima i bijedom. Iako se ispred njih dižu zidovi, ipak su oni budućnost Evrope, kaže profesorica Slapšak, s kojom je razgovarala Branka Mihajlović.
Čovjek se pita šta će biti sljedeća vest. Umiranje od gladi ispred evropskih zidova. Pretpostavljam da se i vi pitate.
Naravno da se pitam, jer naravno katastrofe, jad i beda nikad ne mogu imati kraj. Oni, to se može još nastaviti, možemo čitati još gore vesti, vidjeti još gore vesti, biti svedoci još gorih užasa. Stvari se neće zaustaviti sve dok Evropa ne napravi pametan i precizan plan za prihvatanje izbjeglica, a ovo što se dešava, dešava se već dugi niz godina. Koliko se ja sećam, već dobrih 15 godina izbjeglice iz Afrike pokušavaju da se dočepaju Evrope preko Gibraltara. Sećate se scena preko zida, onoga parčeta zemljišta koje Španija ima na afričkoj strani. Ne samo to, nego u Gibraltaru postoji groblje nepoznatih ljudi koje more nanelo, jer oni su onih nesrećnika koji su još pokušavali da preplivaju. Jel? Dakle, to se dešava već 15 godina. Evropa, sem restriktivnih ad hoc mera, nema zapravo nikakve politike. Nije u stanju da izvede program koji ne bi koštao više od nekoliko miliona za prvu pomoć, recimo stanica za izbjeglice na različitim ključnim mestima gdje bi bili trijažirani, zatim transportovani do te tačke do koje žele da odu, a ne da hodaju peške. Čekajte, to su scene iz srednjega veka, ljudi koji pešače po 3000 kilometara, to je nešto potpuno strašno.
Gospođo Slapšak, da. Izjava kancelarke Angele Merkel na Balkanskom samitu u Beču, u danu kada se saznalo za gušenje u kamionu, imam utisak kao da je označila neke drugčije signale. Jer najmoćnija žena Evropa je najzad rekla da rješavanje izbjegličke krize treba prići u evropskom duhu. Da li je vas malo ohrabrila ta izjava?
Ne, jer to je izraz političke pristojnosti i ništa drugo. To su te situacije u kojima imamo nekoliko trenutaka zapravo veoma iskreno osjećanje opšte solidarnosti. Međutim, dva dana docnije evropska birokratija radi već nešto sasvim deseto, a naročito nemačka politika. I ja bih posebno tu ukazala na nešto čega možda nismo sasvim svesni, a to je da za razliku od veoma desne politike Angele Merkel i njene partije, nemačka svakodnevica, i to uređena, ako hoćete, birokratska svakodnevica, zapravo je mnogo otvorenija prema izbjeglicama nego mnoge druge zemlje. I Nemačka ipak ima, bez obzira na njenu politiku, ipak ima dosta jasne smernice toga kako da zaposli te ljude. Mene je jako pogodio podatak, i to naravno pozitivno, da recimo Nemačka hoće sirijske lekare, kojih ima jako mnogo među izbjeglicama, dakle obrazovane ljude. I to je pametna politika, vidjeti ko su ti ljudi, čuti njihove priče, zabeležiti, dokumentovati. Evropa nema još uvijek dokumentacioni centar u kojem bi bile zabeležene izbjeglice, odakle dolaze, koje su njihove biografije. Ništa od toga ne postoji.
Kad smo već kod Nemačke, bivši nemački šef diplomatije Joška Fischer je podsjetio u jednom zanimljivom autorskom tekstu da su Evropljani svojevremeno bežali od gladi i siromaštva, odlazili u Severnu, Južnu Ameriku, Australiju. Kako je moguće da se sve to tako brzo zaboravi?
A čujte, zaboravili su se stvari iz Jugoslovenskog rata, to je bilo relativno nedavno.
Pa i Mađarska i Bugarska, koja dižu sada zidove, decenijama su u stvari patile iza gvozdene zavese. Isto i Slovačka, koja je poručila da su dobrodošli samo hrišćani, a rasističke izjave su sa najvišeg mjesta su se čule i iz Češke. Opet lako zaboravljanje nedavnog zapravo iskustva.
Ne, to uopšte nije nikakvo lako zaboravljanje. To nije nesjećanje, nego to je cenzura sjećanja.
Javljaju se poneki glasovi, doduše vrlo stidljivi, koji govore o tome šta mogu biti prednosti za zemlje kad prime izbjeglice. Da su to školovani ljudi, da tu ima dosta ljudi koji mogu dobro doneti zemljama zapadne, na primjer, Evrope.
Da, to je moj glas. Ja sam duboko uverena, ne samo da oni mogu nešto doprineti, ja mislim da su oni budućnost Evrope. Jer Evropa je u istoriji bila mešana i treba da ostane mešana. I Mediteran je bio mešan i treba da bude mešan.
Kako mislite da će se sve ovo završiti? Padom zidova ili dizanjem daljih zidova?
Sve je otvoreno, mi ništa ne možemo predvideti. Naša mašta je bedna pred onim što se događa.
Da li će ti ljudi naći mir i naći sigurnost u zemljama kojima hrle?
Možda. Može tačno to da se desi. Jer ti ljudi uglavnom imaju precizne ideje šta hoće da urade u tim zemljama u koje odlaze. Ima i takvih koji nemaju ništa, nego prosto misle da će im biti bolje.
Vi biste ih svojom porukom ohrabrili, idite tamo kuda mislite da vas čeka vaš mir.
Naravno, ja bih ih svojim iskustvom i svojim načinom mišljenja i svojim načinom ponašanja ohrabrila i tako. Da, dođite kod mene. Jer to je u stvari jedino što mi možemo da uradimo. Ono što nam je blizu, ono što vidimo, pomozimo. Ako neko bude blizu mene, hoću da pomognem. I to je to. Ukoliko bi to bio način ponašanja Evropejaca, stvari bi bile mnogo bolje već mnogo ranije.
Razgovor sa Svetlanom Slapšak u cjelini možete poslušati u nedjeljnoj emisiji za Srbiju u 9:30 ili potražiti na internet stranici našeg radija.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine dobit će novog predsjednika na izborima 20. septembra. Kandidati su Nermin Nikšić, Jasmin Imamović, Svetozar Pudarić, Miro Lasović i Emir Đikić. Trojica od njih su, tvrde analitičari, doprinijeli debaklu stranke na izborima prošle godine, a svi zajedno nemaju karizmu lidera. Sa detaljima Dženana Karabegović.
Predizborna utrka za predsjednika SDP-a u Bosni i Hercegovini uveliko traje. Na društvenim mrežama petorica kandidata se utrkuju mišljenjima i stavovima o tome kakvu viziju imaju kada je u pitanju budućnost stranke. Svi do jednog se zalažu za unutrašnju i vanjsku transformaciju političke partije, ali malo ko od njih petorice pominje na koji način to misli provesti. Nermin Nikšić, koji je na mjesto prvog čovjeka SDP-a došao nakon kraha te stranke na prošlogodišnjim izborima, zamijenivši dugogodišnjeg predsjednika Zlatka Lagumđiju, svojim najvećim uspjehom u proteklih nekoliko mjeseci ocjenjuje odluku na koji način će se birati novi lider stranke.
Historijska činjenica da smo proveli izbore jedan član, jedan glas u SDP-u za sve nivoje bez jednog i najmanjeg incidenta i problema.
No je li stranka demokratizovana samo ovom promjenom? SDP, koji je bio pobjednička politička partija na izborima 2010. 4 godine kasnije, doveo se u poziciju da je izgubio povjerenje birača zbog, kako su mnogi navodili, arogantnosti i bahatosti, loše kadrovske politike, ali prvenstveno zbog toga što je ideja socijaldemokratije bila u zapečku. Zbog toga su mnogi iznenađeni da su se ljudi koji su bili na visokim pozicijama u stranci i u tom periodu kandidovali za njenog čelnika. Jedan od njih je i Svetozar Pudarić, dugogodišnji generalni sekretar stranke i desna ruka Zlatka Lagumđije. Kako kaže za naš radio, upravo ga je dugogodišnje političko iskustvo navelo da se kandiduje. No ako je suditi po Pudarićevim odgovorima, SDP nije izvukao pouku iz prošlogodišnjih izbora.
Kad govore o SDP-u danas, posmatraju ga isključivo u slici zamrznuto je oktobra 2014. godine. Svi ti ljudi koji govore o tome da mnogi od nas nisu spremni i ne mogu da mijenjaju partiju, griješe.
Jedan od kandidata je Jasmin Imamović. Za sebe kaže da nije bio u vrhu SDP-a već po hijerarhiji 25. po redu, pa sebe ne smatra krivcem zbog lošeg izbornog rezultata. Borit će se, kako navodi, za demokratizaciju unutar stranke.
U SDP-u bih nikada nisam dobio priliku. Pocivio sam se u koaliciji sa SDA, na primjer, i rekao da će nas naći ovo što nas je napokon iznašlo zbog tog ulaska u pogrešni rukavac.
Protiv kandidature Jasmina Imamovića, ali i Nermina Nikšića, čije povlačenje traže, je inicijativa za bolji SDP, smatrajući da će tim činom doprinijeti očuvanju sada poljuljanog jedinstva stranke. Selim Bešlagić, jedan od inicijatora ove ideje, koga je na posljednjem kongresu Nikšić pobjedio za svega 9 glasova, kaže da se nikakva demokratizacija u stranci u proteklih nekoliko mjeseci nije dogodila.
Ništa se nije naučilo. Svi oni koji su bili na pozicijama, svi oni koji su učestvovali u debatu SDP-a, oni su izađe zadržali svoja mjesta.
Sa ovakvim stavom se slaže i Emir Đikić, koji je na poziciju kandidata za predsjednika došao sa mjesta odbora direktora Transparency International BiH. Nema niti jednu riječ hvale za bivše, ali ni sadašnje rukovodstvo.
Ono što u SDP-u treba danas je promjena, jer ćemo bez promjene doživjeti još gori poraz na lokalnim
izborima 2016. godine.
Na poziciju predsjednika SDP-a pretenduje i Miro Lazović, koji je stranku napustio 2000. zbog neslaganja sa izborom Zlatka Lagumdžije za lidera. Njegov povratak ove godine, ali i dugogodišnje iskustvo u toj stranci daju mu za pravo, kako ističe, da bude kandidat.
Prioritet je za prvog čovjeka koji će biti izabran izvrši neophodni remont i unutrašnji i vanjski.
Za sve pobrojene kandidate analitičari kažu da nemaju karizmu i da nisu lideri u pravom smislu riječi. Zbog toga, kako navodi profesor na Mostarskom sveučilištu Slavo Kukić, sudbina SDP-a je neizvjesna.
Da bi SDP-u bilo dobro kad bi podvukla crtu i okrenula se mladim ljudima, a nisu bili ni u kakvim dosadašnjim talovima. Svi ovi ljudi su na ovaj ili onaj način, tko manje, tko više, odgovorni za fijasko koji je SDP doživio. Nisam siguran da je njihov izbor bilo kojeg džoker na kojeg bi SDP trebao igrati.
Kako sada stvari stoje, najveća bitka za predsjednika SDP-a bit će vođena između Nermina Nikšića i Jasmine Imamovića. No hoće li njih dvojica ili preostala tri kandidata biti predsjednici, znaće se 20. septembra, kada će izbori i biti održani. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
slobodnaevropa.org.
Godinama se u Crnoj Gori govori o potrebi produženja turističke sezone i otvaranja prema novim tržištima, kako je na primjer kinesko, odakle turisti hoće doći, ali su im birokratske barijere prevelike, bilježi Esad Krcić.
Crnogorsko turističko udruženje poziva vladu da ublaži vizni režim za turisti iz Kine koji bi, kako kažu u ovoj organizaciji, značajno povećali turističku posjetu Crne Gore izvan sezone, čime bi se svakako povećao i cjelokupan prihod od turizma. U CTU kažu da ovih dana završavaju pregovore koji će u post i predsezoni rezultirati povećanjem turista iz Kine, odnosno da su zbog velikog interesovanja tamošnjih tur operatora za dovođenje turista u Crnu Goru već dogovorena tri leta sedmično od 10. septembra do 1. juna. Međutim, u Crnogorskom turističkom udruženju kažu da je za ulazak na kinesko turističko tržište neophodno pojednostaviti, ubrzati i pojeftiniti izdavanje viza, jer je nemoguće takmičiti se sa Amerikom koja će uskoro da im izdaje vize na 10 godina, dok im Francuska i Njemačka već daju na 5, odnosno 6 godina, i to elektronskim putem za svega 3 dana uz minimalnu taksu. Da bi Kinezi iz Sečuana došao u Crnu Goru, mora prethodno da prevali 1700 km, da bi u Crnogorskoj ambasadi u Pekingu aplicirao za vizu koju potom mora da čeka 50 dana i na kraju je plati 182 eura, kaže predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja Žarko Radulović, koji za naš program govori o potencijalnim efektima ulaska na kinesko tržište.
Sa ovim dodatnim poslom u zimskom periodu naše su projekcije, kao i moja kompanija u pitanju, i porasli na 62-63%.
Kakav bi po vašim procjenama bio kumulativni financijski efekat na nivou Crne Gore?
Kad je turizam u pitanju, to je nakon spojenih sudova. Sve što se meni dešava, dešava se i drugima. Ako oni dođu kod mene, doći kod drugih. To se preliva, taj broj se povećava, jer Kinezi su prošle godine putovali nekih 82 miliona, ove godine projekcija je da će biti preko 90 i nešto miliona Kineza koji putuju van Kine. Do 2025. godine 300 miliona. To je da progresija strašna. Samo treba ući u tu igru i ući u taj sistem. I ne brinite, to će samo od sebe da se razvije. Imao sam prije dvije godine ili tri godine ovdje, bio moj gost, predsjednik turističke asocijacije grada ili regije Šangaj, to je 106 milijuna stanovnika. I on je pitao koliko bi vama trebalo turista iz Kine. Ja sam rekao jedna ulica. Samo jedna ulica je nama dosta.
U vladi su svjesni ovog problema, a državni sekretar Ministarstva održivog razvoja i turizma Predrag Jelušić kaže da se radi na njegovom rješavanju.
Imali smo i par, da kažem, sastanak i konstatacija sa dva ministarstva, znači Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo vanjskih poslova prvenstveno, radi moguće, da kažem, određenog stepena liberalizacije za dolazak kineskih gostiju, pogotovo u periodu od oktobra do maja mjeseci, jer njihovi trendovi navike baš upravo govore da oni putuju u jednom periodu koji nama najznačajniji, znači po pitanju iz sezonalnosti njihovih navika koji imaju kineski gosti, i vjerujem da negdje možemo naći rješenje da li da se to radi nekim grupnim turističkim vizama ili sličnom rješenju, kao što postoje slična rješenja u okruženju, prvenstveno u Hrvatskoj. I dalje ćemo biti posvećeni tome, ne bili smo obezbijedili brži i efikasni put, odnosno proceduru za veće i organizovanije grupe dolazaka kineskih turista u Crnoj Gori, jer to je jedno jako značajno turističko tržište za koje se bore sve turističke destinacije, pa nema razloga da mi postupamo drugačije.
način.
U Crnogorskom turističkom udruženju smatraju da bi se dovođenjem kineskih turista značajno ublažio prazan hod turističke privrede izvan dvomjesečne sezone, koji je za dekana Fakulteta za biznis i turizam Radeta Ratkovića upravo ključni problem domaćeg turizma. Problem ovogodišnje sezone je prevelika sezonska koncentracija, ali i kratka pred i post sezona, kaže Ratković, koji međutim rješenje vidi u tržišnom repozicioniranju i okretanja ka zapadnom tržištu, čime bi se mogla dostići popunjenost kapaciteta za 160 do 180 dana u godini.
Sve zemlje Mediterana su dominantno naslonjene na tržište Njemačke, Velike Britanije, skandinavskih zemalja, Francuske, za razliku od Crne Gore koja je dominantno okrenuta istoku i regionalnom tržištu, zbog toga imamo kratku sezonu, relativno slabu platežnu sposobnost tražnje i imamo rezultate koji nisu zadovoljavajući već 25 godina. Imperativ je tržišno restrukturiranje ka najjačim emitivnim tržištima Europe. Međutim, ja ne vidim da se organizovano time bavi niti turistička privreda, niti njena udruženja. Više se bave pravdanjem naše sadašnje tržišne orijentacije, tako da ne mogu da razumijem argumente da nisu zadovoljni cijenama na zapadnoevropskom tržištu. Nismo mi u Crnoj Gori zadovoljni, a zadovoljni su u Italiji, u Francuskoj, u Španiji, Portugali, Grčkoj, Turskoj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I pored pozitivnih pomaka u reformi i formiranju ključnih institucija u sistemu pravosuđa, crnogorsko tužilaštvo i dalje je netransparentno. Između ostalog se ocjenjuje u posljednjem izvještaju koji je objavio Savjet Evrope u saradnji sa grupom zemalja za borbu protiv korupcije GRECO. Bilježi Predrag Tomović.
Eksperti iz Savjeta Evrope kao pozitivne pomake konstatuju da je osnovano specijalno tužilaštvo za organizovani kriminal i korupciju, da je transparentnost pravosuđa dijelom unaprijeđena putem posebnih internet stranica, organizaciji i odlukama sudova, kao i naimenovanjem službenika za medije. No eksperti iz Savjeta Evrope su uz pozitivne ocjene koje se tiču i promjena zakona naveli da tužilaštvo karakteriše veća netransparentnost u radu i često je kritikovano zbog manjka proaktivnosti, ali da je korupcija i dalje razlog za zabrinutost, što, kako navode, potvrđuju brojke o povjerenju građana u neke od ključnih institucija. Primjećuju da povjerenje javnosti u pravosuđe izostaje zbog toga što nema efikasnih istraga i presuda za pojedine vrste krivičnih djela, posebno za ratne zločine i korupciju, kao i da je dalje prisutna nekažnjivost visokih funkcionera. Šef parlamentarne delegacije Crne Gore u Savjetu Evrope, Predrag Sekulić, za Radio Slobodna Evropa ovako komentariše izvještaj GRECO-a.
Znači sve ono imamo pomak, imamo vrlo konkretno i taksativno nabrojane zbog čega se to konstatuje. Sa druge strane imamo ono što je pitanje percepcije ili utjeske javnosti, odnosno građana, kada je u pitanju i vladavina prava i borba protiv korupcije kao nečega što je dio zajedničke borbe unutar kompletnog europskog kontinenta i Europske unije. Znači rekao bih da je to na nivou percepcije s jedne strane, a sa druge strane moram podsjetiti da smo mi upravo promijenili čitav set pravosudnih zakona kako bi omogućili kompletno pravosuđe, prije se mislim to na tužilaštvo, ali ili i na sudske organe, da svoj posao rade bez političkih utjecaja. Tako da rezultat u tom dijelu treba očekivati u narednom periodu.
Povodom rezultata izvještaja GRECO-a u Socijalističkoj narodnoj partiji kažu da je žalosna činjenica da je gotovo redovno izostajala odgovarajuća politička volja sa najviših državnih adresa da se borba protiv korupcije i organizovanog kriminala vodi neselektivno i na svakom nivou. SNP ukazuje da u toj borbi ne smije da bude nedodirljivih, odnosno ne smije da bude političkog zataškavanja, niti smije biti onih koji su iznad zakona države. GRECO eksperti u izvještaju dalje navode da izostaje i odgovornost tužilaca i sudija za kršenje etičkih ili obaveza u pogledu sukoba interesa, kao i povezanosti sa pojedinim političkim partijama. Izvještaj je na liniji onoga na što je pozitivna Crna Gora u kontinuitetu ukazivala i na što je upozoravala crnogorsku javnost, kaže za Radio Slobodna Evropa članica Odbora za politički sistem i pravosuđe iz te partije Azra Jasavić.
Naime, mi smo prilikom izbora članova sudskog savjeta u Skupštini argumentovano ukazivali na nedostatke predloženih kandidata zbog pristrasnosti lica koja su blisko povezana sa političkim partijama i zbog nedostatka ličnog i profesionalnog integriteta pojedinih članova, zbog čega nismo glasali za predložene kandidate u Skupštini. Također, jedna od ključnih zamjerki pozitivne Crne Gore je crnogorskom pravosuđu i tužilaštvu i sudovima što naše pravosuđe skoro svakom kriminalcu pa osobito onim koji se bave korupcijom na visokom nivou, šalju poruku da je korupcija na visokom nivou isplativa. To se mora mijenjati.
Ocjene iz najnovijih izvještaja GRECO-a za naš program komentariše Boris Marić, član radne grupe za poglavlje 23 u pregovorima sa Europskom unijom.
To je praktično jedna, evo da kažemo, dijagnoza crnogorskog društva, ne treba mnogo tumačenja. Znate da nema presuda adekvatnih vezanih za ratne zločine koje bi te ratne zločine razobličile do kraja i stvarno došli do pravde za žrtve. S druge strane, ono što su bili procesi za korupciju na visokom nivou, nijedan nije završen. Još mi danas pravosnažnom presudom, naravno da taj osjećaj nekažnjivosti visokih funkcionera kod nas prosječnih građana mora izazivati jednu nelagodu, nepovjerenje prema institucijama.
U izvještaju je posebno naglašeno da Vrhovni sud i njegova predsjednica Vesna Medenica imaju ogroman broj ovlaštenja. Boris Marić kaže da je Savjet Europe samo ukazao na ono što je poznato od crnogorskoj javnosti, a to je da je prevelika koncentracija moći na čelnim pozicijama crnogorskog sudstva.
To nije odnos kao u tužilaštvu subordinacije, sudovi moraju da budu drugačije organizovani, oni moraju da imaju posebno svoje budžete, svoj integritet i profesionalni i stručni i ljudski na kraju krajeva da bi mogli da pričamo o onome što je suština, to je nezavisnost sudova i sudija i njihova onda i nepristrasnost i politička neopredijeljenost kao vrhovnu osnovu da bi uopšte mogli da govorimo o sudovima u koje građani imaju puno povjerenje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Defileom kostimirani stanovnika Ivanjice počinje šesta Nušicijada pod motom Smijeh kao lijek. Za vikend gosta ove varošice očekuje zabava, muzika, humor i razbibriga. Ovogodišnji Nušić je glumac Milan Milosavljević koji kao doktor prepisuje smijeh kao jedini lijek koji se može koristiti u neograničenim količinama, prenosi Novka Ilić.
Ivanjički festival kulture i zabave starogradskog i čašijskog duha Nušićijada počinje večeras. Ovogodišnju Nušićijadu čine brojne umetničke forme, spoj modernog i tradicionalnog, pa će večeras glavnom ulicom defilovati Ivanjičani odeveni u kostime sa kraja 19. i početka 20. veka. Ovdašnji Nušić, glumac Milan Milosavljević, uvešće trodnevni festivalski režim u malu varoš na Moravici, režim bez boljki, razmirica i kafanskog fajronta. Jedini lek biće smeh.
Kao pozivnicu i recept doktorski, tako da možete da koristite ovo u neograničenim količinama uz moj potpis i moj pečat.
Gosti Nušićijade uživaće u muzici, pozorišnim predstavama, književnim večerima, performansima. Zorana Parezanović, direktor udruženja KUDES, građanske inicijative za kulturnu decentralizaciju Srbije, organizatora Nušićijade.
Koncert Mostar Sevdah Reunion, Luza Zul, Big Benda, jazz muzike, pozorište Boško Buha sa predstavom gospođa ministarka, Šabačko pozorište, Ožalošćena porodica, predstava Art, produkcije Tri za groši Beogradskog dramskog pozorišta, puno humora, posebno izdanje emisije 24 minuta sa Zoranom Kesićem uz podršku Newsneta, gostiju Milana Milosavljevića, Sergeja Trifunovića, Petra Božovića.
Da podsjetimo, Nušićijada u Ivanjici je počela 1968. održavala se do 1972. godine i trajala je 6 dana. Uglavnom su prikazivane pozorišne i filmske komedije, a posjetioci su bili iz sveta kulture cele tadašnje Jugoslavije. Nušićijada je obnovljena 2010. godine i ovo je šesta. Na svakoj je gost Nebojša Nušić, potomak Branislava Nušića, direktor fonda Nušić.
Kako su se nizale druge Nušićijade, tako se i kvalitet same manifestacije podizao, zahvaljujući pre svega mladim ljudima iz KUDES-a, koji su tu ideju najbolje moguće artikulisali, i normalno ljudima koji vode Ivanjicu, koji su prepoznali bitnost ove manifestacije, koja je bukvalno Ivanjicu ponovo na neki način vinula u etar.
Nušićijada je dobila do sada niz nagrada kao izuzetan spoj zabave, kulture i turizma. Prezentovana je u celoj Srbiji, a ima i evropske nagrade. Miloje Ostojić, direktor turističke organizacije Ivanjice.
Naša nagrada na koju smo ponosni, koja je dodeljena od Evropske komisije za festivale u Briselu.
Budite viđeni za Ivanjicu sa smehom, veseljem i vedrinom. Odagnajte svaku brigu, poručuju organizatori Nušićijade, koja se završava u nedjelju veče. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
A Boris Aranđelović, pjevač legendarne kragujevačke rock grupe Smak, preminuo je u 67. godini nakon duge i teške bolesti u bolnici u Holandiji, gdje je godinama živio. Jednog od najboljih vokala balkanske rock scene prisjeća se Branko Vučković.
Boris Aranđelović, pevač kragujevačke grupe Smak, bio je poznat po pevanju u visokim registrima, što mu je uz osobenu boju glasa donelo prepoznatljivost i popularnost kod publike. Posebnu atrakciju u nastupima benda Smak predstavljao je svojevrstan dijalog između Borisovog glasa i gitare Radomira Mihajlovića Točka. Posljednjih 25 godina živeo je u Holandiji, a nastupao je u obnovljenoj originalnoj postavi Smaka na koncertima u Areni 2012. godine i ove godine na Beogradskom Ušću. To je bio i posljednji koncert koji je otpevao u karijeri.
Ako umrem sada, kupite daje, svirajte mi tiho, tiho, al ne plačite, ako umrem sada.
Snimio je i dva samostalna albuma. Prvi, pod nazivom Iz profila, objavio je 1983. godine za sarajevski diskoton, a drugi 2001. godine pod nazivom Boris i dinosaurusi. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.